Mitä tarkoittaa, kun tämän päivän Yhdysvallat kohtaa koronan? Entä minkälaisena maa näyttäytyy tällä hetkellä toimittaja, diplomaatti, konsultointitoimiston toimitusjohtaja Kristiina Heleniukselle? Se selviää nyt tämän tunnin aikana. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Vielä siis Suomessa.
Joo, eihän Yhdysvaltoihin oikein nyt pääse palaan, kun siellä on matkustuskielto eurooppalaisille. Hmm. Et vaan hyvin harvat ja valitut pääsee Yhdysvaltain ulkoministeriön poikkeusluvalla palaan. Ja kun mä nyt toukokuun lopussa tulin, niin on pitänyt ottaa sen verran sitten matkalaukkuun tavaraa, että voi olla pitemmänkin aikaa, kun ei yhtään nyt tiedä, että mitä se paluu onnistuu.
Tarkoitus olisi kuitenkin palata pian.
Kyllä, siellä on koti ja työ.
No tuosta työstä ensinnäkin, niin sinä olet konsultitoimisto ajatushautomaan Nordic West Officen Pohjois-Amerikan toiminnasta vastaava johtaja. Niin mitä siis teet tai teette?
No käytännössä se on aika paljon sitä, että pohjoismaiset yritykset on vähän siellä sormi suussa, että mitä täällä oikein tapahtuu ja mitä täällä voi tehdä ja bisnestä rakentaa. Ja me ollaan sitten siinä auttamassa. Se, mitä konsultit tekee, niin yritykset ei ehdi kokopäiväisesti miettimään sitä, että miten markkina muuttuu, mutta ne voi sitten kysyä meiltä ja me selvitetään. Eli me ollaan semmoisia oppaita siellä Amerikan markkinoille. Ja sitten tietysti kun me ollaan siellä markkinan sisällä, niin me ollaan siinä lähempänä. Meillä on ne kontaktit siellä ja muuta. Että päivät vaihtelee, se on paljon sitä, mutta se on tämmöisten projektien organisoimista ja toimeksiannot voi vaihdella hyvinkin erilaisten välillä sen mukaan, mikä se yrityksen sitten pääbisnes on. Mutta.
Ja varsinkin nyt koronan aikaan voisin kuvitella, että aika moni suomalainen yritys sitten miettii, että millä tavalla pääsee sisälle siinä haastavassa tilanteessa. Eikö näin, että esimerkiksi terveyspuolen yritykset, niin niillä on oma markkinarako?
No se on just näin, että markkinarako olisi valtava, kysyntä valtava, mutta mitäs teet, kun et pääse? No siinä tilanteessa just meidän tyyppinen porukka sitten voi olla siinä avuksi.
Olet Kristiina Helenius ollut tätä työtä ennen amerikkalaisen kauppakamarin bisnesverkosta AmCham Finlandin toimitusjohtajana ja sitten Suomen Yhdysvaltain suurlähetystön lehdistösihteerinä sekä sitten toimittajana Yleisradiossa noin 7 vuoden ajan. Ja tätä ennen asuit freelance-toimittajana esimerkiksi Münchenissä, Soulissa ja Pariisissa, mutta miksi Yhdysvallat ja erityisesti Washington on toiminut sinulle vähän tämmöisenä niin kuin magneettina?
Haluatko pitkän version vai lyhyen version? Se oli aina mulla, mä luin presidenttien elämänkertoja ja olin aina todella kiinnostunut siitä jo ennen kuin siitä tuli osa työnkuvaa. Ja sitten kun mä lähdin lehdistöneuvokseksi niin 20 vuotta sitten, niin se oli sitten menoa. Ja nyt jo tässä vaiheessa sitä ajattelee, että ei vanha koira välttämättä opi enää uusia temppuja, että kun tähän on 20 vuotta sijoittanut, niin jatketaan tällä tiellä. Ja kyllähän se niin on, että ei Suomessa sitten kuitenkaan niin hirveästi sitä Amerikka-osaamista ole, että tuntuu, että tämän tyyppiselle tekemiselle on kysyntää, niin, mutta musta se on hieno paikka. Se on semmoinen paikka, että kun siellä on ikään kuin maailman navassa, että sieltä ohjataan niin monta asiaa, vaikka se ei kaupunkina valtavan iso ole.
Niin, se on itse 700 000 asukkaan kaupunki.
Se on aika paljon Helsingin kokoinen.
Mutta sitten toisaalta eri kulttuurien sulatusuuni on paljon kahtia jakautuneisuutta siinäkin kaupungissa. On ollut paljon väkivaltarikoksia, mutta se ilmeisesti on myös rauhoittunut siltä osin.
Se on juuri näin. Joo, se oli hyvin segregoitunut kaupunki vielä 60-luvulle asti ja siellä käytiin isot rotumellakat ja nythän siellä on mellakoitu taas, mutta nyt kun siinä se on koko ajan kasvanut, niin se on vähän niin kuin tuupattu se rikollisuus kaupungin rajojen ulkopuolelle, että luvut näyttää kauniimmalta, mutta se on edelleen aika levoton, että niitä perusongelmia ei ole välttämättä koskaan oikein ratkaistu.
Eikö näin, että Washington itse asiassa on suoalue, että kun puhutaan poliittista slangia, että mennään kuivaamaan suo, niin tarkoittaa myös niin kuin suoalueella sijaitsevaa tämmöistä poliittista eliittiä.
Sä oot hyvin perillä. Se on just näin. Se on rakennettu silloin, kun se perustettiin, niin nämä osavaltiot irrotti sen kaikkein huonoimman nurkan, että rakentakaa se tohon. Ne ei halunnut parhaita maitaan antaa. Maryland ja Virginia antoi palasen ja siihen tehtiin sitten pääkaupunki. Ja siitä, mistä sen tänä päivänä tuntee, on se, että siellä on mielipuolinen kosteus aina kesäisin. Ja sitten kun se yhdistetään nytkin 30 asteen lämpötilaan, niin se ei ole mikään kauhean miellyttävä ilmasto, että siellä jopa diplomaatit sai aikoinaan tämmöistä vaikean paikan lisää ihan vaan sen takia, että siellä oli nämä suo-olosuhteet.
Mielenkiintoista, joo. Ja siitä varmaan johtuu, että se ei ole mikään semmoinen muodin edelläkävijä, vaan enemmänkin New York, että olosuhteet ei siihen anna myöten. Yhdysvalloista välittyy siis aika utunen kuva, että sitä pitää vähän jotenkin tulkata myöskin. Siitä tietysti olet hyvä tulkki kertomaan, kun ymmärrät sitä maata ja kulttuuria jo pidemmältä perspektiiviltä. Niin siis melko dramaattinen kuva tänäkin aamuna on sieltä pari kuukautta jo mustien oikeuksien puolesta ja poliisin väkivaltaa vastaan osoitettu mieltä. Sitten on talousahdingossa miljoonat työttömät, vuosikymmeniä muutospaineessa oleva terveysjärjestelmä. Monia tämmöisiä isoja teemoja, niin nyt kun olet ollut Kristiina Hellenius Suomessa, niin minkälaisella mielellä olet seurannut tätä uutisointia sieltä?
En pidä niitä minä suurina uutisina. Mä oikeastaan olisin voinut ennakoida, että näin käy. Jos ollaan tällaisessa tilanteessa, että 20% käytännössä työvoimasta on kotona, pakotettuna oleen koronan takia sisätiloissa, ongelmat eskaloituu, niin kyllä jonkinlaista räjähdystä on tulemassa. Ja sitten kun on näitä tämmöisiä poliisiväkivalta ja muita ilmiöitä, joita ikään kuin ei ole saatu kuriin tai saatu oikeutta vääryyttä kärsineille, ja tämä Floydin tapaus viimeisenä, niin se on kyllä semmoinen keitto, että ei ole mikään ihme, että siellä nyt on oireellainen. Mitään uuttahan se ei ole. Se on tyypillinen tapa ollut Yhdysvalloissa reagoida, että tätähän on nähty vuosikymmenien varrella, että tämän tyyppistä tulee. Mutta toki siis siinä mielessä on kiinnostavaa ollut nähdä tämä, että tuntuu, että tämä alkaa näkyä nyt ensimmäistä kertaa oikeasti päätöksenteossa ja se aletaan ottaa huomioon ja selvästi käydään tämmöistä itse tutkiskelevaa keskustelua. Tuntuu, että aikaisemmin mitä on tullut esimerkiksi asekysymyksiin, niin vaikka miten järkyttäviä joukkoampumisia olisi tapahtunut, niin muutaman kuukauden päästä ne on ikään kuin haudattu maton alle, että ne unohtuu. Mutta nyt jotain on kyllä selvästi muuttumassa, että esimerkiksi valkoisten mielipiteet on erittäin nopeasti muuttunut. 4 vuoden sisällä on tultu siitä, että 1/4 valkoisista piti rotuasioita ongelmallisina. Nyt jo 1/2 liputtaa sen puolesta, että jotain muutosta pitäisi saada. Ja kun Yhdysvalloissa joku tämmöinen kulttuurinen muutos lähtee liikkeelle, niin ne on sitten aika rajuja ja totaalisia. Ne voi 10 vuosia kestää, että päästään siihen tipping point tai siihen hetkeen, kun se liikkahdus tapahtuu, mutta että
et nyt alkaa olla momentum siinä.
Nyt näyttää siltä, että nyt on jotenkin saavutettu semmoinen lakipiste ja sosiaalinen media on kyllä nopeuttanut tätä, kun ne kuvat tulee kaikkien silmille, sitä ei voi kiistää ja nekin, jotka on nukkunut ruususen unessa, niin niiden täytyy kohdata ne. Ja se, että Obama oli presidenttinä 8 vuotta ja koko ajan väestö muuttuu siihen suuntaan, että valkoisten osuus vähenee, niin se alkaa olla niin arkipäivästä, että arkielämä on monirotuista ja hyvinkin diversiä, mutta se, että se sitten kuitenkin näkyy siinä, että ihmisten lähtökohdat on erilaiset tai mahdollisuudet tai poliisi kohtelee heitä eri lailla tai oikeusjärjestelmä, niin se alkaa ihmisillä selvästi olla mitta täynnä sen suhteen. Ja nyt on momentum ja valitettavasti tuntuu, että nykyhallinto ei ole sitä oivaltanut. Eli he edelleenkin menee aika paljon samoilla pelimerkeillä vaaleja kohti, kun menivät 4 vuotta sitten. Eli tämmöisillä piilorasistisilla viesteillä ja erittäin niin kuin kovin ottein. Eli haluat vaan vedota siihen kovaan valkoiseen ydinkannattajakuntaan, jossa on sitten myöskin tällaista rasistista henkeä.
No, tätä selitetään siis sillä, että mediakenttä on aika niin kuin jakautunut, vaikka siis Yhdysvaltain mediaa pidetään maailman liberaaleimpana, siis siinä mielessä, että se ei pyöri millään julkisella varrella kuin vaikkapa Suomessa ja monessa muussakin maassa, niin kuitenkin siellä sitten ollaan jompaan kumpaan poliittiseen suuntaan niin kuin kallellaan, niin siellä välittyy sitten erilainen kuva eri kansalle, eli siinä mielessä he eivät saa kovin tasapuolista, totuudenmukaista kuvaa tilanteesta. Jos ajatellaan sitten taas meitä suomalaisia, miten totuudenmukainen kuva sitten Yhdysvalloista välittyy?
Tänne meille.
Niin.
Kyllä se ihan totuudenmukainen kuva, mikä meille välittyy. Toki uutiset on aina semmoisia, että kun jossain sanotaan nyt vaikka Jerusalemissa paukahtaa pommi, niin kaikki, joilla on Jerusalemissa sukulaisia, niin soittavat sinne ja kysyvät, että onko teillä kaikki hyvin. Ja se on kuitenkin vain yhden korttelin alueella. Tämä on mielestäni kuvastaa sitä, että miten kriisit on aina, että se tulee se hyppää meidän silmille uutisista ja otsikoista. Eli se toki näyttää isommalta ja kaikki nämä ääriilmiöt näyttää ja mehän saadaan niistä uutisia ja mellakoinnista ja muusta. Mehän ei nähdä sitä, että kuinka moni ihminen elää täysin rauhassa, joita tämä ei kosketa. Ja niin edelleen siis, että siinä mielessä uutiset ja tiedonvälitys on aina tietysti valikoitua. Eihän koko ajan voi täysin kattavaa kuvaa välittää jostain maasta, mutta siinä mielessä mun mielestäni on jännä, kun sanoit tuonne, että siellä on kaupallinen media, että se kaupallinen media voi toisaalta myöskin pahentaa sitä tilannetta, koska silloin joku voi tulla ja rahalla ostaa sen itselleen ja silloin voidaan paukuttaa tietynlaista viestiä ja antaa piutpaut journalistisille periaatteille, kun kuitenkin tämän tyyppisissä maissa kuin Suomi, jossa on aika paljon kontrollia, transparenssia ja sitten myöskin valtiokustanteisia medioita, niin se tuntuu sitten, että vaikka se joskus voi olla altistaa median poliittiselle painostukselle esimerkiksi, kun se on eduskunnan alainen, esimerkiksi Yleisradio, mutta sitten kuitenkin se pystyy, sillä on ikään kuin varat, että sen talous ei ole kiinni siitä, minkälaista poliittista sanomaa se tuuttaa. Mm. Mutta se on ollut se ongelma, tämä kahtia jakautuminen kaiken kaikkiaankin Yhdysvalloissa. Mutta se, että media on kahtia jakautunut, niin se on vielä pitemmän kehityskulun ilmentymä toki. Mm. Että siis sanotaan Reagan
maailmansodan jälkeen oikeastaan.
Se on jatkunut erittäin pitkään. Siinä on ollut sellaisia selkeitä historiallisia kohtia, joissa on tehty ihan päätöksiä, poliittisia päätöksiä, että esimerkiksi republikaanit päättivät käyttää tämmöisiä kiilakysymyksiä, kulttuurisia kysymyksiä omaksi edukseen. Pystytään ihan sanomaan nimet, henkilöt ja paperit, mitkä on kirjoitettu, että näin me toimitaan ja kuinka he on systemaattisesti tiettyjä politiikkaohjelmia ja tiettyjä viestejä vetänyt läpi. Samoin erittäin suuri tilannetta pahentanut tekijä on se, että tuloerot alkoi kasvaa erittäin rajusti. Ehkä Reaganin verouudistuksen jälkeen niin se on revennyt ja se, että ihmiset on kokenut, että se amerikkalainen unelma, joka on kannatellut heidän elämäänsä, niin ei enää toteudukaan. Ei ole mitään keinoa, sä poljet paikallas, vaikka sä yrität kouluttautua, mutta sulla ei ole rahaa siihen kouluun. Ja ikään kuin se systeemi sortuu sun alta. Ja ne on näitä asioita, jotka sitten on jakanut sitä kansaa kahtia. Ja nopea kaupungistuminen, niin kuin kaikkialla muuallakin, mutta sitten myöskin kaupunkien ja maaseudun ihmiset, ne puhuu eri kieltä. Maaseudun väki kokee, että heitä pilkataan.
He eivät pidä esimerkiksi Washingtonia aitona Amerikkana.
Se on hullua, kun mäkin menen vaikka messuille johonkin vähän etelävaltioihin, jopa mä saan vähän kuraa niskaan, niin sen takia, että mä oon näitä Washingtonin elitistejä, vaikka mä nyt oon tavallinen suomalainen konsultti. Että kyllä se aika syvällä on se epäluulo, jos suomalainenkin saa sitä osansa.
Mutta tuo kahtia jakautuneisuus, niin sehän altistaa myöskin tämmöiselle salaliittoteorialle ja valeuutisoinnille Yhdysvalloissa. Mitä se esimerkiksi tällä hetkellä näkyy koronan aikana?
Sen kun tietäisi, mehän ei tiedetä itse asiassa sitä, mitä kukin meistä saa meille räätälöidyille sosiaalisen median tileille, että meillähän voidaan paukuttaa just sitä sanomaa, joka tuntuu meihin uppoavan ja niihin meidän heikkouksiin ja meidän pelkoihin ja meidän Google-hakujen mukaisesti, että tämä ei ole kaunis näköala. Kaikki sen sanoo, jotka asioita tuntevat paremminkin kuin minä, että miten siis ulkomailta tuleva vaikuttaminen jo tapahtui ja 2016 todistetusti vaalivaikuttaminen. Sitä me ei tiedetä, vaikuttiko se vaaliin lopputulokseen, mutta joka tapauksessa vaikuttamista on joka puolelta. Ja sitten tämä algoritmien maailma, joka on erittäin massiivinen ja jolle nyt varsinkin tänä vuonna kampanja käytännössä perustuu, kun ei voi pitää vaalitilaisuuksia. Niin se kaikki tulee sun luokse siellä sun omassa kopperossasi, missä sä oot piilossa koronaa. Ja siellä sitten se maailmankuva muodostuu ikään kuin, että sulla ei edes ole varsinaista kosketusta muihin ihmisiin kovin paljon, eikä sen ulkona olevaan yhteisöön. Että kyllä se aika villikenttä tällä hetkellä on.
Eli esimerkiksi, jos presidentti ehdokas haluaa niin kuin saada vaikka valkoisen keskikäisen naisen vaikka hänelle luotua semmoista pelon ilmapiiriä, tai sitten taas mustalle sitä kuvaa, että taaskaan ei mitään tapahdu, niin voi kohdistetusti tietylle alueellekin jakaa tietynlaista mainotaa, mikä taas ei näy muualla päin Amerikkaa.
Juuri näin. Tai jopa henkilökohtaisesti.
Kun mies vaihtui Valkoisessa talossa, niin miten se sitten vaikutti esimerkiksi lehdistövapauteen ja värittyneeseen uutisointiin Yhdysvalloissa, vai vaikuttiko?
Lehdistönvapaus Yhdysvalloissa on tosi korkea ja mä oon aina ihaillut ja tuuletellut sitä, että miten mieletön ilmaisunvapaus siellä on, mutta sehän ei poista itse sensuuria. Eli jos on presidentti, joka jatkuvasti syyttelee mediaa ja agitoi ihmisiä heidän kimppuunsa, niin silloin ihmiset alkaa tehdä valintoja, että kannattaako mun pistää pääni pölkylle tässä asiassa tai tulla esiin tämän asian kanssa, jos se aiheuttaa sen, että minä itse ja mun perhe on vaarassa esimerkiksi, mikä on ihan täysin arkipäivää. Ja sitten sitä ei ollenkaan helpota se tilanne, että median taloudellinen asema on aika heikko, eli siellä on ollut laskevat trendit koko ajan, niin sitten myöskin ihmisten leipäpuu on aika heikossa, ja jotenkin kun se ala ei ole kauhean terve, ja sitten vielä on tämmöinen aika vihamielinen ympäristö tai presidentti, että siinä mielessä, että on, kun kysyt, että presidentin vaihtuminen, miten se näkyy, niin se näkyy aika dramaattisesti, kun sitten taas Obaman asenne oli se, että hän oli perustuslain opettaja, siis se on hänen koulutuksensa ja hän oli professori, hän opetti perustuslakia ja siksi hän pitikin sitä esillä jatkuvasti, että miten pitää olla vallan tasapaino. Mm. Eli jos jokin osa valtakoneistosta tekee jotakin, niin pitää olla riippumaton vastapuoli sille, ettei valtaa kukaan pääse kahlitsemasta käyttämään.
Tuossa kun mainittiin Trump ja Obama, niin kun oli nämä virkaanastuja ja sitä verrattiin niitä kuvia, niin tästähän tuli tämä ensimmäinen kertaa käytetty termi vaihtoehtoinen totuus. Eli että Trumpin leiri väitti, että heillä oli enemmän väkeä, että no se nyt on vaihtoehtoinen totuus sitten. Sitten taas tuo fake news, niin mikä on mielenkiintoista, niin 2014 BuzzFeedin toimittaja Greg Silverman oli huomauttanut, että kulovalkean tavoin silloin levinnyt uutinen teksasilaisen kylän eristämisestä Ebolan takia oli valeuutinen, eli fake news. Ja kyseisen uutisen taustalla oli National Report-lehti, jonka Silverman totesi samalla valheellisiin tietoihin perustuvien uutisten levittäjäksi. Ja tapauksen jälkeen hän alkoi kerätä vastaavanlaisista sivustoista tietoa ja näiden sivustojen määräkin on kasvanut. Eli siellä on todella niin kuin alustaa sillä, että ihmiset haluaa uskoa uutisia, mitkä jollain tavalla perustuu ehkä tämmöiselle pelonkin ilmapiirille. Ja nyt on vielä korona, niin siellä on jollain tavalla maaperää tällaiselle.
Ehdottomasti on, joo, kyllä.
Ja sitten tähän liittyen vielä muuten voisin mainita, että The Washington Post on taas tehnyt faktantarkistusta vaikkapa Trumpin puheesta. Ja maaliskuusta nappasin tiedon, että virkakautensa alusta Trump on lehden mukaan päästänyt suustaan keskimäärin 15 valhetta tai väärää väitettä päivän aikana, minkä tietysti mahdollistaa runsas twiittailukin. Jos puhutaan koronaan liittyvästä uutisoinnista, että jos siellä on vaikkapa terveysviranomaiset, jotka sanovat, että ei kannata vaikka piikittää desinfiointiainetta suonen sisäisesti, tai meillä on oikeasti korkeat kuoliluvut, että jos maan johdossa tai terveysviranomaisten johdossa näkyy tämmöistä epäsuhtaa, niin miten hankalaa se on, että siellä se oikea tieto, mikä kertoo totuuden, niin saavuttaa kansalaista, oli sitten republikaaneja tai demokraattia?
Joo, no sehän on tämmöisessä tilanteessa, varsinkin kun pandemiaolosuhteen, niin sehän on ihan elämän ja kuoleman kysymys tietenkin, että saa oikeaa tietoa. Ja tämä varmasti nyt selittää sitä, miksi Yhdysvaltojen tautitilanne on niin huono ja pahenee, kun muualla se on saatu haltuun, koska ei ole mitään koordinoitua viestintää, ja sitten ne viestit menee niin kuin villisti sekaisin, ja niitä tulee eri tasoilta, ne on ristiriidassa keskenään, ja Trump itse on koko ajan nonsaleerannut, sanonut, että tämä menee ohi, ja hän ei maskia käytä, ja niin edelleen. No,
ja
on
sitten
toki
on käyttänyt, ja
niin, nyt taas sitten
tulee kyllä toisenlaista viestiä, on kyllä joo, kuultu häneltä.
Mutta se, että kuitenkin maan siinäkin tämä epätasaisuus, että koulutustaso vaihtelee jyrkästi. Siellä on maailman parhaat yliopistot, mutta sitten on myöskin lukutaidotontakin väkeä, osa ja paljon siirtolaisia ja muita, joiden viestintätaidot tai kyky päästä tiedonlähteille on heikko, niin se, että itse pystyisi kaivaan tietoa, jos sitä ei viranomaisilta tule, niin se on kyllä tosi iso haaste. Hmm.
Tänään Radio Day:ssä vieraana on siis Nordic West Officen Pohjois-Amerikan toiminnasta vastaava johtaja Kristiina Helenius. Ja jatketaan katkon jälkeen muun muassa tuosta mielenosoituskohunasta sekä vähän koronatilanteestakin.